Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Aș vrea să încep ca niciodată până acum, citind o porțiune lungă din Scriptură. Este una dintre porțiunile care mie îmi place foarte mult. Am numit-o ca fiind istoria filozofiei umane. Dumneavoastră, nu priviți Sfânta Scriptură ca o carte de filozofie, nici măcar ca o carte de istorie. Însă în momentul când am descoperit pasajul acesta, eu care am avut șansa să mă ocup de istoria filozofiei, am fost extraordinar de fericit. Am zis, este unul dintre cele mai frumoase pasaje care se ocupă cu gândirea, cu filozofia, cu ascensiunea și cu căderea ființei umane. Din cauza aceasta, vă rog să aveți răbdare.
Romani, capitolul 1, de la versetul 18 în continuare, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușa adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.
Imaginea este fără drept de apel. Vă rog să observați, într-o vreme în care toți vorbim despre evoluție, se vorbește despre evoluție din ce în ce mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este foarte puternic și afirmă că lucrurile de fapt stau exact invers. Noi nu am evoluat din punct de vedere sufletesc, ci noi am involuat. Cuvântul lui Dumnezeu identifică și anumite cauze pentru toată această tragedie a noastră. Noi n-am ajuns aici datorită faptului că Dumnezeu a hotărât să fie așa. Nu! La anumite momente date, noi am făcut niște pași greșiți, niște alegeri greșite care ne-au aruncat ca niște macazuri pe calea ferată în direcții pe care n-am dorit să le urmăm niciodată. Dar acum suntem la capătul lor și nu facem altceva decât să cerăm ceea ce s-a întâmplat anterior. Foarte mulți îl acuză pe Dumnezeu ca fiind responsabil de tot ceea ce este rău în universul acesta și mai ales de tot ceea ce este rău în viața mea și în viața noastră, a tuturor. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne deschide oarecum ochii și ne spune: fiți atenți, eu n-am vrut să se întâmple lucrurile acestea, dar vreau să vă spun ce ați făcut voi, vreau să vă spun ce s-a întâmplat în istorie. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat, probabil, în viața fiecăruia dintre voi la anumite momente specifice. Și acum, haideți să recapitulăm, de fapt, ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. La o citire rapidă, foarte multe amănunte, le trecem cu vederea, ne scapă. Aș vrea să revenim și să fim puțin atenți. Punctul numărul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și acum vă rog să observați. Care este rezultatul nelegiuirii în această lume? Și anume, care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu acuză istoria noastră datorită abuzului față de adevăr. Adevărul a fost abuzat în această istorie. Atât adevărul, cum să spun, în legătură cu noi ca ființe umane, atât adevărul în legătură cu istoria, dar și adevărul în legătură cu existența și cu realitatea noastră, care adevăr se numește Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a spus clar: eu sunt adevărul și viața. Datorită nelegiuirii, realitatea despre Domnul Iisus Hristos, realitatea despre Dumnezeu a fost estompată și a dispărut încetul cu încetul. Și acum vă rog să observați dumneavoastră, cum am ajuns să pierdem ideea despre adevăr? Prin nelegiuire, profesând nelegiuirea. Nu trebuie să te împotrivești neapărat adevărului și să lupți împotriva lui, dar dacă rămâi în nelegiuire, dacă rămâi de partea opusă a adevărului, mai devreme sau mai târziu, vei ajunge să abuzezi adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar lucrul acesta. Vreau să vă provoc. Ieșiți din tabăra care se opune adevărului sub orice formă. Știu că e la modă. Astăzi este la modă să nu respecți adevărul. Astăzi este la modă să spui: știu care este adevărul, dar nu-mi pasă. Știu că așa ar trebui să fac, dar pe mine nu mă interesează. Știu că acesta este adevărul, dar mie așa îmi place. Dacă trebuie vreodată să alegeți între adevăr și între plăcere, ce alegeți? Ce alegeți între adevăr și plăcere? Nu degeaba cei de la televizor ne spun nouă că suntem o generație hedonistă. Eu m-am simțit jignit când cineva mi-a spus că eu sunt un om condus de plăcere. M-am simțit jignit. Dar poate că au dreptate să ne jignească în felul acesta. Poate că într-o vreme ne vom trezi. Cumva. N-ar trebui să tolerăm să ni se spună tot felul de lucruri. Ar trebui să spunem: nu este adevărat. Eu sunt un om care înțeleg că adevărul are valoare pentru mine, pentru că Dumnezeu se identifică cu adevărul. El este singurul și adevăratul adevăr în lumea aceasta. Înnăbușe adevărul cu nelegiuirea lor. Ce trist! 2. Dumnezeu de asemenea acuză abuzul prin indiferență. Auziți? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit deja, pentru că le-a fost arătat în ei. Dragii mei, uitați-vă la mâna mea. Mâna mea vorbește despre Dumnezeu. Mă puteți închide. Mă puteți pune undeva unde să nu mai văd nimic de jur împrejur. Dar mâna mea, eu însumi, mărturisesc despre Dumnezeu. Dacă la un moment dat vreau să arunc acest obiect în stâlpul de acolo, în primul rând trebuie să-l iau. Apoi trebuie să-l cântăresc. Apoi trebuie să măsor distanța de aici până la stâlpul acela. Apoi trebuie să realizez un act balistic de aruncare. Toate acestea prin mâna mea. Vă rog să-mi spuneți, dacă dumneavoastră îmi demonstrați că acestea au rezultat din niște coacervate sau din niște viermi care au evoluat până aici, atunci vreau să vă spun că nu vă cred. Puteți să-mi spuneți cât vreți. Nu vă cred. Mâna aceasta a mea mărturisește despre Dumnezeu. Și textul spune, le-a fost arătat în ei tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu se poate cunoaște datorită mie foarte multe lucruri. Dumnezeu îmi seamănă. Sau mai degrabă eu îi seamăn lui Dumnezeu. În Geneza ni se spune că noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Purtăm chipul frumos al lui Dumnezeu, rațiunea lui Dumnezeu. dragostea după frumos, dragostea însăși, sentimentele pe care le aveți. Noi nu suntem opuși lui Dumnezeu. Noi funcționăm în așa fel încât Dumnezeu ne înțelege și noi îl putem înțelege, suntem compatibili cu Dumnezeu. Purtăm chipul lui Dumnezeu noi. Textul spune, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu ne-a fost descoperit în noi înșine. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd murit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la toate acestea, în lucrurile făcute de El. O, dragii mei, mai citiți dumneavoastră cartea intitulată Natură? Să vedeți acolo mâna lui Dumnezeu, să vedeți acolo frumusețea lui Dumnezeu, să vedeți prezența Lui acolo. Mai aveți timp pentru așa ceva? Mi-aduc aminte de unul dintre profesorii mei din timpul seminarului care îmi spunea, Valentine, nu numai mie, celor din clasă, cum îți explici tu că între dalele acelea de asfalt, în crăpăturile acelea mici, te trezești la un moment dat că răsare o floare? Și când oamenii merg dimineața la serviciu sau se întorc seara la serviciu cu capul în pământ, împovărați de grabă sau de oboseală, pentru câteva secunde, privirea lor, obosită de asfalt, întâlnește în cale o frumusețe. Ce caută acolo? Spuneți-mi dumneavoastră, nu-i Dumnezeu bun? Și când nu vrei, te ajută să fii fericit, trimițându-ți frumos în cale. Ăsta este Dumnezeu. Dar, te rog frumos, uită-te cu băgare de seamă. Așa spune textul. Uită-te cu băgare de seamă la toate acestea în lucrurile create de El. Dacă nu vrei, dacă ești un om indiferent, îmi pare rău. Multe din aceste dovezi de dragoste extraordinară, care te-ar putea convinge de multe ori, multe din aceste dovezi se duc, dispar. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, spune versetul 21, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Aici am un graffiti, o chestie desenată pe un zid, dar care are un mesaj puternic pentru noi. Indiferența ta mă anihilează, spune aici. Faptul că tu treci pe lângă mine, faptul că nu-mi vorbești, faptul că nu te interesează viața mea, aceasta mă ucide. Vreau să vă întreb, de câte ori s-a simțit Dumnezeu în felul acesta datorită atitudinii mele? De câte ori am trecut eu pe lângă Dumnezeu în felul acesta? De câte ori am mers și Dumnezeu a stat așteptându-mă, trimețându-mi dovezi de dragoste, dovezi de frumos, lăsând ca pomii să fremete deasupra capului meu, lăsând ca soarele să bată în calea mea, împlinind acel text extraordinar care spune că orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este mutare, nici umbră de schimbare. Vreau să vă fac să vă îndrăgostiți de Scriptură. Scriptura e așa de frumoasă. Sunt perle ale ei. Nu putem găsi o astfel de sensibilitate în altă parte. Cuvântul Scripturii seamănă cu Dumnezeu. Tot atât de sensibil. Când ajungi la indiferență, deși L-ai cunoscut pe Dumnezeu, textul spune, nu L-ai proslăvit, nu I-ai mulțumit, ai trecut pe lângă El fără să faci un gest de recunoștință, fără să intri în dialog cu El. Este ca și cum ai trimit unui copil daruri neînsemnate, bogății ale iubirii tale, dovezi extraordinare, iar el trântește ușa, pleacă și vine ca ușă în balamale, fără să simtă nimic. Indiferența ucide. Dumnezeu acuză abuzul prin indiferență. Societatea mea, generația mea este expertă în indiferență. Nu știu dacă nu cumva și noi, poate că vreunul dintre noi, poate că tu, eu știu, poate că ai abuzat de cer în felul acesta. Dar dacă s-a întâmplat, poate că a venit vremea să facem o schimbare. Uită-te cu băgare de seamă, ascultă cu atenție. Este un glas care te caută, este extraordinar. Consecințe. După abuzul față de adevăr, prin nelegiuire, după abuzul față de adevăr, prin indiferență, dragii mei, urmează consecințe. Trebuie să fie consecințe. Și aici textul spune așa, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit, ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Ce înseamnă gândire deșartă? Ce înseamnă deșert? Gol. Când deșerți o găleată înseamnă că o golești. Nu, asta este. Gândire deșartă înseamnă gândire fără conținut. În loc să te gândești la lucruri profunde, adânci, lucruri care să te conducă la frumos, să te conducă să schimbi viața, te ocupi cu lucruri superficiale, mediocre, te ocupi cu tot ceea ce umple mintea fără să o hrănească. Gândiri deșarte. Eu știu, distracție, câte cânde ai băut seara trecută, atâtea. Și ce s-a întâmplat? Aole, după aceea am mers în patru mâini acasă. Și uite așa. Păi asta te interesează. E, așa s-a întâmplat. Și cât e scorul? Păi l-a bătut cu 4-3 și mai departe. Păi și mâine urmează să. Sunt lucruri interesante, dar spuneți-mi mie cât mă hrănesc. Cât îmi hrănesc mintea. Există o sumedenie, o afluență de astfel de lucruri care nu fac altceva decât să întrețină o gândire deșartă, fără conținut, fără profunzime. Oare nu este boala noastră, boala civilizației noastre de azi? Nu este așa? Nu este de mirare că apoi când intervine o criză în viața mea sau în viața ta, apar frustrările, apar mâniile, suntem total nepregătiți. Nu știm altceva mai profund decât bucata de pâine pe care am mâncat-o de dimineață, atât. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne trage atenția și ne spune, fii atent, chiar și pentru o bucată de pâine un om poate să se dedea la păcat. Cum? Și pentru atât? Da, și pentru atât. Gândire deșartă și întunecarea inimii. Ce înseamnă inima? Nu numai, deci, abuzul acesta de adevăr nu aduce daune doar la nivelul judecății. Nu numai că nu-ți dai seama de realitatea pe care o trăiești, de lumea pe care ești, ci lovește în emoțiile tale profund, în sentimentele tale. Auziți? Nicoleta Savin a postat acest comentariu pe data de 29 ianuarie 2009. Alături de această imagine, este din nou o tânără fată închisă, care vrea să iese afară, vede realitatea cumva dincolo, dar nu poate să ajungă la ea. Evocă oarecum cușca existenței noastre, închiși într-o astfel de existență, în care nu poți face nimic, nu te poți bucura de libertate, deși ți se promit foarte multe lucruri dincolo de cușcă, dar tu nu poți să ieși de acolo. Ea spune așa, dragi oameni, într-o lume nebună și ahtiată după bani, control și putere absolută, doar iubirea ne-ar mai putea salva. Dar nu orice fel de iubire. Nătâni și nătărăi cum suntem, nici măcar să iubim nu știm. Să nu se simtă cineva jignit. Mi-am citit mie, da? Nu dumneavoastră. Ne plângem apoi că celălalt este de vină, sau rubedeniile, sau prietenii, sau soarta, sau îl hulim pe Dumnezeu. Dar nu cred că nu știți despre ce vorbesc. Fiecare dintre noi a greșit cel puțin o dată față de sentimentele sale și a ales suferința în locul fericirii. Măcar o dată ai făcut o alegere proastă. Adu-ți aminte de alegerea aceea. Adu-ți aminte când ai preferat suferința în loc să fii fericit. Ai preferat o viață fără Dumnezeu în loc de o viață cu Dumnezeu. Ai preferat urâtul în locul frumosului. Adu-ți aminte. Ce-i drept, în urma acestei alegeri, ego-ul, adică eu-ul, a crescut, iar orgoliul a rămas intact. Cu alte cuvinte, chiar dacă ai făcut o greșeală, apoi când ai pierdut dragostea, ai dat vina pe ceilalți. Ai spus, de vină sunt rubedeniile, celălalt, prietenii, soarta, l-am hulit pe Dumnezeu. De ce am făcut lucrul acesta? Ca să rămână eul intact. De vină sunt toți ceilalți, niciodată eu. Nu cumva să spun, vreau să mă îndrept, nu cumva să spun, te rog să mă ierți, nu cumva să spun, vreau să îmi corectez viața, nu cumva să spun, am ajuns în dreptul hăului, sunt gata să cad, trebuie să mă întorc. Numiți lucrul acesta, numiți-l. Pocăință. Nu cumva să mă pocăiesc. Sub nicio formă. Acesta, repet încă o dată, este experiența lui Nicoleta Savin, care vede existența umană în felul acesta. Una dintre consecințe, gândire fără sens și întunecarea emoțiilor și a sentimentelor noastre. 2. În versetul 22 spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Înnebuniți prin orgoliu. Înnebuniți prin mândrie. ne-am salvat pe noi înșine, nu ne-am recunoscut greșelile, n-am cerut iertare lui Dumnezeu, am stat în fața lumii, ne-am încăpățânat să stăm în nelegiuirea sau în eșecurile noastre. Care a fost rezultatul? S-au fălit, că aceasta este înțelepciune, când de fapt era nebunie. Nebunia are și ea elementele ei care diferențiază de la caz la caz, dar în esență aceasta este structura ei fundamentală. Nu-ți recunoști niciodată greșeala. Crezi că ești înțelept. Și ajungi la dezastru. Consecințe, din nou. Versetul 23. După ce s-au fălit că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor. Doamne, schimbarea slavei. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări, cu dobitoace, cu patru picioare și târătoare. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor în astfel de reprezentări. Acesta este un idol budist în Japonia, din aur. Un idol care primește închinarea a milioane de oameni, evident. Stau și mă întreb, de ce a trebuit omul să facă târgul acesta, să-l vândă pe Dumnezeu și să cumpere așa ceva? De ce? Deci, înaintea lui Dumnezeu, înaintea nevăzutului Dumnezeu, atotputernicului Dumnezeu, omul nu-și pleacă genunchiul. Dar în fața acestei reprezentări care seamănă cu omul muritor, omul este foarte dispus în genunche. Spuneți-mi, de ce? Ce câștigă omul din târgul acesta? Există un câștig pe care îl avem și anume, niciodată aceste statui nu ne mustră. Niciodată aceste statui nu spune, Valentine, vezi că nu faci bine. Nu. Ori acesta este lucrul pe care îl căutăm cel mai mult. Copiii spun așa, fetele mele îmi spuneau, prietenul adevărat nu mă judecă. Și am răspuns, până la o anumită vârstă ai dreptate. După aceea, cel ce nu te judecă nu-ți mai este prieten adevărat. Cel ce te lasă să mergi și să cazi, fără să spună, Valentin, oprește-te că dai cu capul în zid, acela nu-ți este prieten, Valentin. Roagă-te să găsești pe cineva care să judece împreună cu tine, când nu mai poți judeca, să judece în locul tău și dacă nici așa nu se poate, atunci să te judece în așa fel încât să simți și să nu poți merge mai departe. Fă lucrul acesta pentru că mustrarea celui neprihănit este dulce, spune Sfânta Scriptură. Un izvor de viață, spune în altă parte. În partea dreaptă este statuia Sfântului Petru. Observați, sunt diferențe prea mari? Nu. Problema este cu această statuie că înainte să fie Sfântul Petru a fost Jupiter Capitolinul. Ea se află acum la Vatican, dar a fost adus aici la Vatican printr-un lung proces de istorie. Ea înainte, venind la noi sau aparținând civilizației păgâne grecești, numele acestei statui a fost Jupiter. Ulterior, prin creștinarea zonei respective, i s-a schimbat numele și a devenit Sfântul Petru. Repet încă o dată. Ce se întâmplă? De ce am renunțat la ideea unui Dumnezeu atot prezent, atot puternic, care e cu mine aici și când ies de pe ușa aceasta și am ales să-L închid pe Dumnezeu undeva într-o raclă și să stea acolo, sub ideea de o statuie, două statui și așa mai. De ce? De ce? Nu ați trăit experiența aceasta când oamenii sunt sfinți numai la biserică? Numai acolo? De ce? Pentru că numai acolo este. Da? Numai acolo este. Când ies afară din biserică, ne întoarcem înapoi la așa cum am fost. Pentru că l-am închis pe Dumnezeu între ziduri. În timp ce Dumnezeu este cu noi, Dumnezeul adevărat. Nu-L abuzați pe Dumnezeu prin indiferență. Conștientizați că El este cu noi în orice clipă. S-ar putea întâmpla ca lucrul acesta să aducă lumină în viețile noastre. Deci au înlocuit slava, spuneam înainte, cu ceva care seamănă cu omul muritor. Aici este o altă înlocuire a slavei cu animale cu patru picioare. Este închinarea la taur în cultura egipteană, boul Apis. Mai departe, textul spune, au înlocuit slava lui Dumnezeu cu păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare. Este aici un cuplu, pasăre, șarpe. Amândouă trebuiau să primească închinare în antichitate. Și iată cum am gestionat noi slava lui Dumnezeu. Am vândut slava Dumnezeului nemuritor și am cumpărat aceste reprezentări. Vreau să vă întreb dacă târgul ne-a avantajat vreun pic. Cât de avantajos a fost târgul acesta? De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Observați, acesta este motivul pentru care oamenii au ajuns la ce nivel? La necurăție. Imaginea curatului, neprihănitului Dumnezeu a fost înlocuită de necurăția propriei noastre experiențe. Aici, în loc de idolatrie, am scris homolatrie. Pentru că ceea ce se întâmplă aici este un act de frenezie publică într-un spectacol de muzică în care fanii, adoratorii respectivi, se năpustesc pe podium pentru a atinge, pentru a adora, pentru a mulțumi. Frenezia publică atinge cote maxime în condiții de felul acesta, deși, dragii mei, trebuie să recunoaștem că scenele de felul acesta nu au prea mult de a face nici cu curăția, nici cu frumusețea, nici cu ridicarea caracterului. De cele mai multe ori vorbesc despre pierderea noastră spirituală, într-un fel de delir, frenezie a plăcerii, în care uităm de noi, uităm de personalitatea noastră. După astfel de concerte au rămas în urmă praful și pulberea. Vă rog să mă urmăriți mai departe. Anul 1969, unul dintre cele mai mediate evenimente s-a numit Woodstock. Într-un loc oarecare în America s-au îngrămărit circa 500 de mii de tineri. Pentru 3 zile de muzică s-au cântat peste 300 de piese în perioada aceasta. Ca să scurtez, rezultatul final a fost 3 zile în care a plouat și cei ce definesc această întâlnire au definit-o așa, noroi, droguri și imoralitate. Atât. Noroi, droguri și imoralitate. Aici este o baltă imensă, în mijlocul căreia este un tânăr pe spate. Dincolo sunt tot felul de reziduri. Spuneți-mi dacă nu cumva lucrurile acestea vorbesc despre dezastrul care se întâmplă în noi mai mult decât dezastrul care se întâmplă dincolo de noi. Spuneam că pasajul acesta este o filozofie a istoriei destul de frumoasă, destul de exactă. Aici spune, de aceea, din cauza că au schimbat slava lui Dumnezeu pentru o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Ceea ce urmează aici în toate aceste imagini este vorba de trupuri care nu mai sunt la cinste. Sunt trupuri care sunt necinstite, vieți care sunt rupte, vieți care sunt abandonate. Căci, spune versetul 25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Și versetul 28 spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite. Minți care se află sub blestem. Îmi pare rău că trebuie să folosesc această expresie, dar este o expresie biblică. Sper din tot sufletul ca folosind această expresie să aibă un efect catarctic pentru noi, adică să ne scoată sau să prevină această stare să se întâmple în viața vreunuia dintre noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că pe panta acestei căderi aici, ajunge omul. Într-o minte cu neputință de a mai fi binecuvântată. În Proverbe, capitolul 8, cu 36, ni se spune că cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Textul acesta ne trimite exact la această atitudine și definește, explică ce se întâmplă cu ființa umană. În momentul în care luptă împotriva lui Dumnezeu, păcătuiește împotriva înțelepciunii, păcătuiește împotriva adevărului și a bunului simț, omul își vatămă sufletul său. Trăim o experiență vătămătoare, pentru că ulterior, dacă lucrul acesta ajunge la ură, atunci omul, urându-l pe Dumnezeu, nu are altă șansă decât să iubească autoanihilarea lui. Vreau să aduc o notă frumoasă acestui declin extraordinar pe care l-am studiat până acum. Din tezaurul Ortodoxiei în apărarea credinței străbune, preotul Ștefan Slevioacă, din Episcopia Buzăului, anul 1990, pagina 135-136, îl citează pe Giovanni Pacini, care a scris Viața lui Isus. În condițiile acestea, avem nevoie de tine, Iisuse, numai de tine, de nimeni altul. Toți te cheamă, fără a ști că te strigă. Flămândului care își închipuie că umblă după pâine, de fapt îi e foame de tine. Însetatului care crede că vrea să bea apă, de fapt de tine îi este sete. Bolnavul care se mângâie că râvnește sănătate, boala lui nu este decât lipsa ta. Cine urmărește adevărul, de fapt, dorește fără voia lui, te dorește pe tine, cel ce ești singurul adevăr vrednic să fie cunoscut. În această realitate destul de întunecată, Sfânta Scriptură aduce frumos, liniște și pace. Acesta este modul în care lucrează Scriptura. După ce diagnostichează cu acuratețe și uneori, dacă vreți, destul de dur viața noastră, după aceea ne vorbește despre lucruri de care avem atâta nevoie, de care nu ne putem lipsi. Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură într-un episod frumos din viața Domnului Iisus. Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Nu pot să rămân niciodată acolo unde am coborât. Mântuirea sau prezența lui Dumnezeu în viața noastră înseamnă ieșirea de sub această perspectivă și urcarea frumos și binecuvântat către o altă realitate care se numește Împărăția lui Dumnezeu. Vă invit să ieșim de aici, să uităm și să încercăm să gustăm cât de frumos și cât de bun este Domnul. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și el, Domnul Iisus, le vestea cuvântul. Erau oameni care cunoscuseră aceeași stare de angoasă, aceeași stare de gol sufletesc, aceeași înnebunire a simțurilor, aceeași tragedie a vieții ca aceasta pe care am studiat-o aici. Au venit la ușă și l-ascultau. Au venit la el niște oameni care însă i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inima lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, căci cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său gândurile lor și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului: păcatele îți sunt iertate, ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ Ce frumos! Ca să știți că El are putere pe pământ. Să știți că puterea pe pământul acesta este a Lui. Deci are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție-ți poruncesc, a zis El slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Haideți să recapitulăm scurt. Era o zi în care Domnul Iisus Hristos era dorit de multă lume. Casele evreilor nu erau foarte mari. Lumea a umplut casa și a umplut și afară. Bănuiesc că stăteau de jur împrejurul casei, ascultau pe la ferestre. Mântuitorul era dorit de locul acela. La un moment dat, vestea a ajuns în capătul satului, la omul paralizat care stătea într-o casă, trebuie să fi fost tare rea, pentru că el nu mai putea să se îngrijească de casa respectivă. În sfârșit, ceea ce este important însă era că omul acesta avea prieteni. Este primul indiciu că omul acesta era special, în ciuda suferinței lui, avea încă prieteni. 4 prieteni au venit la el. Au luat patul de cele 4 colțuri, l-au pus pe umeri și au mers spre casa respectivă. Au ajuns acolo. Probabil că i-au rugat pe ceilalți, dați-vă la o parte, vrem să intrăm și noi înăuntru. Oamenii însă erau atât de atrași de cuvânt încât niciunul n-a vrut să dea locul. Uneori egoismul se mai manifestă, uneori și la biserică. Vii la biserică, găsești biserica plină și ai vrea să stai jos, rogi pe cineva și nimeni nu se ridică. Când au văzut că nu se poate, îmi imaginez discuția. Probabil că i-au spus, nu putem să intrăm, haide să mergem acasă. El s-a uitat la ei, a știut că este unica lui șansă și a spus, duceți-mă înăuntru. Nu discutăm mai mult. Nu știu cum au ajuns pe acoperiș, dar cert este că au spart acoperișul. Mă îndoiesc că l-au spart în felul acesta foarte atent. Cred că mai degrabă au dat și a curs jos și tavan și tot ce era. Când praful a ajuns jos, Mântuitorul s-a dat la o parte și a așteptat să coboare ceea ce venea. Ceea ce îmi place foarte mult. Când le-a văzut Iisus credința, rămâneți cu mine. Vă rog să-mi spuneți, ce a văzut Domnul Iisus Hristos la oamenii aceștia? Credința nu se vede. A văzut tavanul spart. Asta a văzut. Prea multă teorie facem noi în legătură cu credința, să știți. O definim într-un fel sau altul. Spuneți-mi dumneavoastră ce e credința. Definiți-o în funcție de ceea ce s-a întâmplat aici. Să spargi tavanul. Credința înseamnă să spargi tavanul, fraților. Lumea aceasta, cu toate barierele ei, cu toate blemele ei, se interpun între tine și Iisus Hristos. Sunt lucruri extraordinare care te țin deoparte, care te țin exilat de El. Probabil că ai problemele tale, probabil că sufletul tău se frământă, probabil că ai durerea ta, ai vrea să vii cu ea la Iisus Hristos. Crezi că e ușor? Vii odată, te potignești, vii a doua oară, te potignești. Pe ușă n-ai cum, pe fereastră nu se poate. Atunci pe unde? Unde faci spargerea?
În tavan.
În tavan. Dacă nu se poate pe ușă, dacă nu se poate pe geam, dacă nu se poate... Intră pe tavan, important e să intri. Mă înțelegeți? Ăsta este Iisus Hristos. Asta e viața de credință. La asta sunteți chemați dumneavoastră, la asta sunt chemat eu. Viața de credință nu este o viață de opțiune. Cred și eu că Dumnezeu există, cred că ar trebui să trăim așa, dar nu se poate. Cred că ar fi mai bine să schimbăm ceva, dar e prea târziu. Cred că ar fi mai bine ca Dumnezeu să mă iubească așa cum sunt. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Dar dacă dragostea asta a lui Dumnezeu nu te atrage în așa fel încât să simți că nu poți să stai departe de El, dacă nu spargi tavanul, dragostea aceasta înseamnă că n-are credință. Și dacă unde nu este credință, Dumnezeu nu poate face nimic. Nimic. Vreau să te întreb, cât de mult te atrage Dumnezeu? Cât de mult te atrage? Nu te uita cât de jos ești. Uneori simțim că mintea este complet captivă gândurilor rele. Uneori simțim că suntem complet debusolați. Cei din jurul nostru nu ne ajută absolut deloc. Simțim că n-avem nicio șansă la El. când simți că nu se poate, atunci sparge tavanul. Vreau să vă spun, lecția aceasta este simplă. Spargeți tavanul. Atât. Există șansa aceasta. Cu ce îl spargem? Cu credința. Cu credința. Credința vă va învăța, credința vă va ajuta. Iisus Hristos, când ne-a văzut credința, și încă o dată vreau să vă spun, credința nu este invizibilă, credința se vede, credința are fapte, credința are forță, credința mută munții, dar nu ușor. Uneori ne costă, dar îi mută. Când ne-a văzut credința, a zis, fiule, vreau să știu un lucru, păcatele tale ți-au fost iertate. Mântuitorul nu i-a iertat păcatele atunci, el face doar o constatare. El spune, păcatele tale ți-au fost deja iertate. În condițiile în care credința încolțește într-un om atât de puternic, atunci înseamnă că ceva s-a întâmplat în viața ta, înseamnă că tu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, înseamnă că El ți-a vorbit, înseamnă că ecuația aceasta de dragoste a avut loc și El ți-a iertat păcatele și tu știi că ți-a iertat păcatele. Vorbeam anterior, celui căruia i s-a iertat mult, iubește mult. Celui care i s-a iertat mult, crede mult. Baza oricărei relații și întoarceri la Dumnezeu este această cunoaștere în momentul în care reușești, fără să-ți fie rușine, să pleci genunchiul jos și să-i spui, Doamne, sunt bolnav. Sunt bolnav, Doamne. Am greșit de atâtea ori în viața mea. Deciziile pe care le-am luat au fost false. Eu însumi m-am împotrivit ție. Te-am abuzat prin indiferență. Te-am abuzat prin nelegiuire. Nu e de mirare, Doamne, că am ajuns să fac lucruri neîngăduite. Uneori poate că am fost obraznic. Alteori poate că am fost ticălos. Generația mea mă învață să fac lucrul acesta. Vorbele pe care le rostesc sunt întotdeauna violente. Poate că înjur, poate că folosesc substanțe sau droguri care înnebunesc întreaga mea ființă. Poate că simt că nu mai pot să mă întorc la tine. Poate că toate acestea țin de ceea ce este experiența mea acum în momentul acesta. Dar când veți descoperi că Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatele, și că vă va ierta păcatele în situația aceasta, abia atunci veți învăța să-L iubiți și abia atunci veți descoperi valoarea și puterea credinței. Numai așa. Cred că este timpul să mergem mai departe. În timp ce studiam despre căderea și prăbușirea noastră ca istorie și ca oameni, mi-am pus întrebarea, Doamne, de ce s-au întâmplat, de ce a avut loc această cădere și aproape nimeni nu mai sesizează prăbușirea noastră? Aș vrea să introduc un gând care îl vom dezvolta pe măsura întâlnirilor noastre viitoare. Ioan Crisostomul sau Sfântul Ioan Gură de Aur scrie aceste cuvinte. Cele 10 porunci sunt strigătul voinței lui Dumnezeu. Temelia vieții religioase și a tuturor legilor morale în lumea aceasta. Este un lucru pe care l-am omis, dar este un lucru pe care vreau să-l introduc acum și cu care vreau să mergeți acasă și să vă gândiți. Dacă am fi fost atenți la legea lui Dumnezeu, am fi cunoscut această prăbușire așa cum ne prezintă Scriptura? Dacă am fi auzit glasul voinței lui Dumnezeu strigând la noi, oare nu ne-am fi oprit? Cu ce drept cineva a anulat poruncile lui Dumnezeu în istoria noastră? Cu ce drept cineva s-a ridicat spunând că noi ca oameni nu mai trebuie să privim la Dumnezeu și la voința Lui și numai la voința noastră? Cu ce drept? Întunericul are o cauză. Căderea noastră dureroasă are o cauză, iar cauza este aici. Vreau să vă gândiți serios. Aș vrea să încheiem. În cartea Urmarea lui Iisus Hristos, cartea a treia, volumul 5, publicată la Neamț, 1923, pagina 33, Citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, această publicație ortodoxă spune așa: în mijlocul acestui mare naufragiu al lumii, o mână binefăcătoare ne aruncă de sus funia nădejdii, care puțin câte puțin trage din valurile mizeriilor omenești și ridică până la cer pe cel ce se apucă de ea cu tărie. Acesta este ceea ce vă urez. Există o funie aruncată din cer. Trebuie să existe o mână care să se apuce de această funie cu credință și cu putere. Vrei să faci lucrul acesta? Nu contează unde ești și nu contează cât de jos, nu contează cât de sus. Funia îți stă la îndemână. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.